Germansko radio, italijansko radio, ispansko radio.
A stigade?
Ima jedno podupro. Bulgarsko to, Darik radio.
Ehe!
Е така, в начало не се беше случвало отдавна на Дарик Кафе, витамини и спортните ни коментари. Добро утро, колега Райчев.
Добро утро.
Ти донесе този нов джингъл от... той е от България, джингъл, децата са от България, но всъщност те живеят в чужбина.
Да, те живеят в Германия.
И слушат Дарик Радио там.
Да.
Еми, това е.
Слушат Дарик Радио и виж какво нещо се измисли.
Основният актьор е Алекс.
Да, Александър Квачев е основният актьор, а неговият брат Кристиан.
Да, само да кажем, че ти не си ги карал. Не си ги карал на сила да правят това нещо. Не. Те просто ти слушат Дарик и се кефят.
Да, на Александър му. Това му е хрумно. Вика, аз измислих нещо. Аз измислих реклама.
Така, така.
И започва да си говоря сега. Е, ма кой измисли? Двамата с брат си. Не, аз измислих повече. Повече, аз повече пари ще взема.
А, пари ще? Воля ли, майко? Да, между другото, ние го завъртяхме в национален ефир, трябва да му платим.
Да. И така, ами...
Добре.
Виж какво нещо.
Живи и здрави са децата. Пак да кажем, че не си ги карал на сила да правят каквото и да
е. Това се вече, това е като джингъл вече.
Да. Днеска ще го позавъртиме. Добре. Преди така спортните коментари, за съжаление да започнем с спомен за един голям български футболист и наш гост. Динко Димитров беше в това студио и вчера си отидал този свят.
Така е,
доста изненадващо.
Никой не каза причината за внезапната кончина на Динко Димитров. Тъй като аз кога го видях при месец пълна. Ай, преди два месеца го видях на летището.
Да, той там работеше.
Той там работеше. Да, дори видяме, вика, Райчев, ще ви дойда с Дюзев при тебе, Дюзев на гости, пак да ви види. Той искаш да ни види.
Да, защото даже си бяхме говорили да ни гостува.
Пак, да, беше на работа. Добре изглеждаше.
Но... Абе...
Това внезапно.
Внезапно, наистина. Не знам.
Бог да го прости.
Бог да го прости, светла му памет. Пуснаме, разбира се, сега тук вчера и колегата Карагьозов си спомни, разбира се, и слушал внимателно интервюто и го пусна в Фиберспорт онлайн като спомен. А това е интервюто му. Аз смея да кажа, не, няма какво да... То не е въпрос за хвалба, че може би е последното му интервю и то толкова просторно.
Да,
беше,
да,
при нас.
Последното, да, но, да. Нещо много взе да се случва. Последните интервюта се принесе на Джоко Росич.
И така, важното е, че... Дет се казва, приживе имаше възможност да каже много и да разкаже много неща. На много хора, не на нас, да, само.
А това беше... Все до първата част трябваше да има и втора.
Именно.
Много времето не стигна тогава, въпреки че близо 40 минути, не знам колко беше.
Да, доста време.
И така, ами е... Бог да го посети, Динко Димитров. Съобразование на семейството му, брат му на Джеки.
Ами... Джеки, да, се съм го, другата голяма легенда, разбира се.
Много, да, лоши новини. Вчера и добре, че пък Трифон Иванов се оправя, възстановява.
Трифон Иванов с инфаркт, да кажем, ако не знаят нашите слушатели, рязко му се влошило състоянието в понеделник, приете в болница, но специалистите са направили всичко възможно и той се възстановява, даже пише, че ще бъде изписан в скоро време. Тук важното е Трифон да е жив и здрав, знаете, включвахме го на 50 годишният му от плажа. Трифон е много... ето, във връзка даже и с заболяването му инфаркт, е с много голямо и силно сърце, преборил е за сега. Да е жив и здрав и да няма повече проблеми и го чакаме да ни домакинства в края на месеца.
Ами то не остана време.
Е, в края на месеца.
Една седмица и нещо.
Има време до тогава. Тъкмо до тогава, жив и здрави, че се възстанови още по-добре и го чакаме на стадион на
Ивайло. Сега малко към спортните новини. От снощи мачо в Шампионска лига имаше... Известен е вече и съперника на Григор Димитров тази нощ.
Кой ще бъде?
Анди Мари.
То беше според мен ясно.
Да.
Тук не беше трудно да предвидим, че Мъри ще бие Марди
Фиш. Да, обаче ме малко трудно. 6-4-7-6. И така не изглеждаше в най-добрата си форма Анди Мъри. Сега да не говорим дали изглежда или не изглежда. Зависи в другия мач как ще изглежда.
Как? Той
за сега Мъри води на Григор с 5 на 2 победи.
А той днес ли е матча?
До 2 часа през нощта, срещу петък. 20 срещу петък. С нощи се изиграха останалите мачове от Шампионската лига, плейофите. За влизане в групите. Резултатите, да кажем. Базел, Макаби, Тел Авив. 2 на 2. Макаби, Тел Авив е воден от Славиша Юканович, който вкара Уотфорд.
И беше на Левски наставник.
Премиер лиг. И беше на Левски, но ето виж, пак винаги се задам този въпрос. Абе защо по времето на Мъри Стул се смениха толкова много тренери? Защо не потръгнаха нещата? Ето Юканович да кажеш, че на слаб тренер, не може да кажеш, че е слаб тренер след като вкара Уотфорд. Сега отиде в Макаби Тел Авив. Играе в Шампионска лига, ето прави 2 на 2 на Базел.
Да.
Не на някой случайен отбор.
Еми.
При този резултат може Макаби да елиминира и да влезе в групите. Успех. Селтик Малмо 3 на 2 пак. Реванш, който не се знае как ще завърши, кой ще влезе в групите. Рапид Виена Шахтьор донесе 0 на 1. Шахтьор със здрав отбор. Елиминираха Фенербахче. Сега са на път да елиминират Рапид Виена и да влязат в Шампионската лига. Ето го от Скендербео, Динамо Загреб. 1 на 2. Този път албанци се провалиха у дома.
А, нашето момче?
Венци Христов не се появи в игра.
Жалко.
Жалко, да истина. Това бяха двубоите. Осноше аз погледах и Валенсия Монако, да кажем. 3 на 1. Валенсия победи Монако с 3 на 1 пред пълен стадион на места.
Този беше много красив матч. Аз гледах първото полувреме. Този стадион е уникален. Аз съм бил на този стадион и около него. Това, между другото, се води българския квартал на Валенсия. Около Местая има 2 или 3 български ресторанта в този много спокоен, приятен квартал. И стадион е уникален. С ниткия настръхнали трибуни. Имаш чувство, че паднеш върху терена от последната
трибуна. Това е като на Камп Ново, едната трибуна от среща, която е така.
На Камп Ново не съм бил.
От Весна.
Но от Весна, да. Много интересно.
Ти представяш се и Любо Пенев легенда.
И Любо Пенев, стои му там портрета, въобще е голям кеф.
И как бе толкова на капитан на Валенсия беше. И така, Валенсия Динамо, да кажем, 3 на 1. Отново се връщам към тениса. Цветана Пиронко отпадна. Синсинати.
Тук нямаме изненада.
Няма изненада, но да ти кажа, резултат 5-7-3-6. Достойно.
Упънула
достойна
се.
Игра срещу лидерката в световната ранглиста.
Да.
Браво на Цветана Пиронкова. Продължава да си. Може да не е след първите 10, 20, 30, но си така държи едно положение. Може да е 40-50, 55, но след най-добрите.
Да.
Цвети Пиронкова. А и нямаме друга, освен нея. Освен нея и Сесил Каратанчева. Сесил беше в много добра форма, последах нещо.
Забрах.
Дръпна назад.
Младо момиче имаше перспективно, но още е далече от тези постижения. Изкочи ми от главата, но истината е наш каква, че правейки, поглеждайки към тенис кортовете в страната, много деца тренират много сериозно в България. Запалени от успехите на
Григор. Много се запалиха, да. И то покрай Григор Димитров и Цвети Пиронкова.
И това е функцията на големия спорт и на големите спортисти. Да карат следващите. Да. И мисля, че не е далеч момента, може би 5-6 години максимум ни делото този етап, когато ще имаме достойна смяна.
Между другото, Александър, говорим преди малко за децата Александър и Кристиан, са тренират тенис и са така много добре за възрастта си.
Ето аз, едва ли има някой от нашите слушатели, който да не познава някое дете на близки, на роднини, на приятели, да не тренира тенис. Така че това ти говори каква, нали, от тази масовост и енергия ще се роди нещо.
В Шуменника на корта ги гледах, много добри деца има. Англия, Чемпионшип, Фулъм, само с една точка след първите три кръга. Сега загуби от Хъл Сити с 1 на 2. Николай Бодуров, 90 минути за Фулъм. Жълт картон, 60-та минута. Това е положението с Николай Водуров, един национал на България, който ще разчитаме на него за евроквалификацията на 3 септември срещу отбора на Норвегия.
Добре, продължаваме спортните коментари след 8.30. Боби Василев ми пише тук от Пловдив и разбира се, ще отбележим играта на ЦСКА вчера и победата за Купата на България, но там има още какво да коментирам.
Витамин. Витамин. Нещо свежо подарик.
8.44 минути, уважаеми слушатели, това е Витамин до 12, както сте свикнали вече в лятната ни програма с колегата Рече. Продължаваме по спортните коментари, отворена е прозореца на студиото, ни ще чувате шума от Дундуков, облаци, дъжд на много места, колега Речев, още от рано сутринта. Колегата Бонев от Русе, виж какво ми пише, в Русе се изви буря с проливен дъжд, наводни улиците, хората са затруднени да стигнат до работните си места. Това е от тази сутрин. Дано дъжда спре до вечера за мача Астра Азе Алкмар за Лига Европа, на което той ще води 10 човека, господин Бонев.
На кой мач?
На Джурджо срещу Азе Алкмар.
Астра Джурджо.
Срещу Азе Алкмар за Лига Европа. И съм му написал, той е готов, разбира се, веднага след мача да ми напише коментари от негова гледна точка. Та утре да ги представим.
Поне ми там е близо Гюргево.
Близо, ама казва дано да спре дъжда, защото е много сериозно вали.
Дуна върви добре, Астра също. И двата града.
Много тежка катастрофа, за съжаление, на подбалканския път, информира Дарик Нюс, с района Долно Сахране.
Ами аз не мога да разбера защо, пък като казах тежка катастрофа ми. Видя ли статистиката? Казаха статистика, 23-ма загинали за една седмица или колко?
Не се говори, защото последните две седмици това бяха водещите новини винаги.
Да. Какво е това?
За тежки катастрофи.
Чудове, минаваме онзи ден, пътуваме по магистралата. Долу на Струма.
Да.
От наши някъде между между Перник и София.
Ти на това ли Струма викаш?
Не Струма, Перник и София. Люлин, да. Точно така, между Перник и София. Две катастрофи. Как така? Само едната обърната да обратно, другата противоположно.
Само там да беше. Много тежко това с...
Защото карат първо с несъобразена скорост, някои карат с стари гуми, нали?
Да, те са ред обстоятелства, но според мен е най-лошото...
Неизправни автомобили.
Да, най-важното в случая е, че лятото като че ли ги кара хората нещо да се отпускат и да не бъдат внимателни и до това се стига.
И ти като я направиш, да речем скоростта 140 на магистралата, той няма с 140 да кара, ще карат с 150. Те 10 км нещо няма никой да ни каже. Нали?
150. Ако не карат с по 200 и нагоре.
И по 200 карат. Да. И 150 да им направиш, те с 160 ще карат. А и другото нещо, нали сме говорили тук за наизене от София за Тракия?
Е?
Там тази скорост, ограничението на толкова широки път, нас сега всичко е оправено 50 км в час.
Е, там, защото има...
Е, по Цариградско е с 80, там е с 50, това не може да се обясни.
Това е недомислено, там, нали, заради отклонението за Богров, за това може би.
Мемата, излизаш от Горубен, след като минеш разклона за Горубени,
и ти за Цариградско.
Да, 50 км в час.
То, нали, има ремонт там или той мина?
Не, мина ремонта. Ремонт, всичко е нормално.
Може би са останали от ремонта още. Те да знам, те такива недомислици има много. Трябва. Много отдавна трябваше КАТ и пътната агенция заедно да минат, да проверят те, че те ги знаят и участъци и да подменят сигналните знаци.
Ма съвсем, сега там си съвсем нормално 70-80 км да сложат.
Като заговорихме за скорости, не сме коментирали, но да поздравим едно младо българско момче бързо, това е Павел Левтеров. Българския хим звуча на Нюрбурринг в негова чест. Защо? Постигна успех с трета победа в дебютния си сезон в европейските автомобилни серии GT4 на Нюрбурринг, Германия. 17-годишния Левтеров с Lotus Evora GT4 отбора на Bull Auto Racing превзе лидерската позиция на финала, тръгвайки от 10-то място на старт на дъжд.
Браво!
Наричат го като Шумахер, експерта по дъжд, нашото момче, и останалите му колеги останалите му колеги се молели да не вали дъжд по време на състезание.
Ами това може и той сигурно е тръгнал от картинг пистите.
Сега, историята не мога да ти кажа, но факт е, че състезава в... това е много атрактивност, GT4, ето снимки има тук, гледам и така нататък, с какви автомобили се кара. Ето му негови автомобил, виж колко е красив.
Да, Павел Левтеров.
България. Така че да му пожелаем успех на това момче. Ако продължава така, ще влезе в полезрението на менеджерите от по-горните и по-сериозни дивизии.
Си, помниш ли, като гледам тук един репортаж, сега сетих не за автомобилизъм, ами там тук да излезе от София. Където с въздух ги вдигат.
Да, знам го това място.
Вчера бяхме там.
Ти возили се?
Да. А то не е никак лесно това нещо.
Не е лесно.
Да се вдигаш така във въздуха. Въздуха да те вдига нагоре.
А не е лесно, разбира се.
Много трудно. Наблюдавах и децата ни, наблюдавах и възрастни хора имаше там.
Ама не се ли пусна?
Имаше и... Ай, как се пусна?
Аеродиум ли, как се казва?
Аеродиум, да. Абе, трудничко. Там трябва голяма координация. Първо правиш упражнение, то не е така направо. Влизаш, обличаш се и влизаш и въздуха, ти пускат въздуха и ти се мяташ във въздуха. Много интересно.
Да, Рени пише тук, защото имало пешеходна пътека, затова било 50 ограничено.
А, другото нещо, като каза пешеходна пътека. Как може такова нещо там да излизат на магистрала? Пешеходна пътека има там на Черна котка, нали? И да, на да, още една.
Е, за там.
Да, две. Ами там на двете пътна не можаха ли да направят един мост? Както да, в Младост?
Да. Железен надлез. Да. Нищо не пречи.
Качва се по стъпалата и сменяваш от другата страна.
Нищо не пречи. Да. Ще се спестят. Като говорим колко неща ще се спестят, просто
ми дай спестя
дигат си един железен мост, надлез да е. Колите карат нормално отдолу, хората спокойни пресичат. Какъв е проблем? А и, там има условия да
и
се
да, и там няма да се получава задърсване с 50 км. Като се навържат една след друга колите.
Именно. А те не че карат с 50 там. Ако не има полиция.
Да. Ето добре, че се сети за това.
На много места може да се направят подобни неща. Но това сме си го говорили, всеки път го коментираме, че липсва ни в управляващата част от нас, българи, мисъл за стратегия. За в бъдеще да се прогнозира, да се планира и да се работи.
Да. Ние сме си говорили за други места, тук за такива мощата, но явно няма да стане.
Тук ни писаха и ни говориха, че сме глупаци, че сме предлагали надлез на университета. А това е глупост. Да сложиш надлез на най-натовареното кръстовище и да
освободиш. Как бе, ти няма да ти там непрекъснато пешеходци минават от едната от другата страна. Ако има едно такова съоръжение, да си минаваш отгоре и да си слезеш спокойно, отдолу си минават колите, няма да се получават и тези задръствания.
Има начини, има решения. Тук даже един инженер, ако се лъжа, ни беше писал, когато говорихме много за това, за тази идея, че сме идиоти, нищо не разбираме от архитектура и гражданско там. Ама, уважаеми слушатели, някой трябва да го предложи, някой трябва да натисне и тогава да се видят решенията. Ама може, не може, подземно, надземно, по-нагоре, по-надолу и така.
Ама те трябва да са идиоти на другите места по Европа, навсякъде има.
Точно така, да. Значи идиотите са в Европа, не да са идиотите. И по света да е това. Но, айде, ние сме идиоти, както казва Ботев. Добре, за ЦСКА.
Чакай за сега, само тук чета в спортала една информация, която ме заинтригува. Константин Папазов ще обяви днес оттеглянето си от тренерската професия.
Аз казвам ЦСКА и ти пак към Левски буташ.
Чакай, Левски след малко за новото попълнение.
Ти ти Папазов къв е? Новото попълнение, то преди 3 месеца.
Нямаме, вече като управен жълта карта е пристигнала, така че дошла от кошите. Вече ме имаме, така, Левски имат два централни нападатели.
Един, защото Курдов се контузи.
Добре, Диаби е готов.
Да. Сега, аплодисменти за отбора на ЦСКА. Изцяло български играчи. Да не говорим, 14 годишно момче, отново, най-младия футболист в историята на ЦСКА, па може би, не знам, и България, 14 годишния Валентин Антов. Пак на терена, титуляр, пак капитан, 66-та минута, че даже и отменен гол май негов има.
Mm-hmm.
А иначе 4 на 1, да кажем, за купата. ЦСКА бие София 2010-та и ще играе финал за областната група.
Да.
С септември.
3000 души на това.
Ими, да, даже мисля, че и повече са били.
На Българска армия.
Това са може би тези с билетите, защото имаше проблем пак с Българския футболен съюз. ЦСКА искаха да направят свободен достъп, но според разпоредбите на съюза заради безопасността не можело. И сложиха цени от 1 и 2 лева.
То, да, символично, да речем 1 лев. Да. То би трябвало да, трябва да има някаква цена. Не може съвсем свободен ход.
Ими, да, защото наистина може да се стигне до, до проблеми. Иначе стадион Българска армия, разбира се. Септември 2010-та. Стоев, Йорданов, Цветков, автогол на Иванов и Йорданов 89-та, раз, голмайсторите.
14 годишен Антов, 14 годишен, това ще рече набор 2001-та.
Ими, да, 2014 година, набор 2001. Ма браво, бе.
Не, това е,
сега
това
е момента.
Това е хубаво, обаче не трябва да се хвърля, трябва постепенно да се развива. Сега не. Още той е, не толкова, той е крехък, ти първа израства.
Да, ти не дай смисъл, важното е, че това е послание към публиката и към футболната общественост. Да. Че се залага на български момчета и таланти. Ето, цялото ЦСКА са българи.
Да, е.
Помним последните няколко години, 5-6-10 години, ЦСКА играеха само чуженци.
Сега те няма как и да играят в Европа с чуженци.
Ама, да, трябва... да, ама, да. Нали, така трябва да се почне. Както, не знам какво става с Локосов. Ти знаеш?
Нещо не знам. Продължават...
Аз не знам какво става с Локосов. Къде ще играят? Това окръжно ли?
Еми, те няма къде да играят. Те сега като загубят пак, те няма да се явят на двобоя.
При два мача не явяват.
При два мача и изхвърчат.
Ама кое е локо, защото сега се разделиха и тук, както ЦСКА.
Не, тук сега един иска да правят друго локо София. Да започне от та областната.
Едното група. Е на Гигов, едното е на...
Не, Гигов го няма, нали? Гигов го няма.
И тогава той имал задължение още, като бивш. Абе, голяма...
Пълен батак. Да. Та пак говори за малкото момче, което го хвърлят в боя още 14 годишен. На времето имаше, аз има такива примери, познавам футболисти, които бяха много големи таланти, хвърлиха ги още от малки, играеха и да речем с мъжете играят, от на другия ден играят, ги пускат с юношите, за да могат да спечелят и юношите, нали? И така и така и той на тази крехка възраст се изхабява. Получават се контузии.
Нека да оставим, после... да оставим на тренерското ръководство и на Христоянев и на другите да преценяват. Това виж той, че не играе по цял матч май. Ами, цял матч е играл май тук в случая. Но това е безценен опит за него. Безценен опит.
Така, още веднъж прощална пресконференция на Тити Папазов днес в зала Универсиада.
С кого се прощава Тити?
На нея Папазов ще затвори една страница от живота си и ще отвори друга. Тази на директор в Левски и Националната баскетболна лига.
А в Левски има ли? А въобще в България има ли клубен баскетбол?
Има клубен баскетбол. Няма национален.
Ага.
Не, нали тази година малко почивка национален отбор. То никъде не участват.
Малко почивка.
Да.
Еми, Тити да му пожелаем успех. Той си знае са какво да... В крайна сметка той винаги има едно сигурно работно място и това е като преподавател по физкултура в Националната гимназия за класически НГДЕК.
Защо?
Забрах как се спелува. И кака му, т.е. сестра му, нали, е директор.
Да.
Между другото поздравявам ги и нея, и Тити. Тук се шегуваме, това е шега. Тя беше и тук в Гонка, лучше.
Ей, как беше, колежка?
Да.
Мариела.
Добре, след 9 продължаваме.